kapitulli 19. Pas këtyre dëgjova një si zët fort për një turme të madhe në qiell që thoshte, Aleluja, shpëtimi, lavdia dhe fuqia janë të Perëndison, sepse të vërteta dhe të drejta janë gjykimet e ti. A i ka gjykuar gruan e përdal me nam që prishi botën me kurvrin e saj, dhe ka marr hak për gjakun e shërbëtorve të ti të derdhur prej dorës e saj. Përsëri thirën, Aleluja, tymi pre saj po ngrihet lart në jetë i jetëve. Të 24 pleqt dhe 4 krijesat e gjalla ranë përmbys dhe adhuruan Perëndin që ishte ulur në front duke thënë, Amen, Aleluja. 20 doli nga froni duke thënë, Lëvdoni Perëndin ton, të gjithë ju shërbëtorët e ti, dhe ju të vegjëlet mdhenj që e keni frikë atë. Dëgjova një si zë për një turme të madhe, si potere ujrash që vëshojnë dhe si ushtim bubullimash të forta që thoshte, Aleluja, sepse Zoti, Perëndia ynë, i gjithë fuqishmi, mbretëron. Le të gëzohemi e të ngazëllohemi dhe le t'i japim lavdin atij, sepse dita e dasmës së qengjit ka ardhur dhe nusja e tij është bërë gati. I kanë dhënë të vesh një pëlhur të holl liri, të ndritshme dhe të pastër, sepse pëlhura e holl e lirit përfaqëson veprat e drejta të shenjtërve. Atëherë, angjëlli më tha, shkruaj, lum ata që janë ftuar në darkën e dasmës së qengjit. Pastaj më tha, këto janë fjalët e vërteta të Perëndis. I rash para këmbëve për të avruar, por ai më tha, shiko se mos e bën këtë. Unë jam shërbëtor bashkë me ty dhe me vëllezrit e tu që japin dëshmi për Jezusin. Adhuro Perëndin, sepse dëshmia e Jezusit është fryma e profecis. Pastaj pash qiellin të hapur dhe ja, para meje ishte një kalibardh. Ai që kishte hipur, quhet Besniku dhe i vërteti, me drejtësi gjykon dhe bën luftë ai. Syti ka si flak zjarri dhe mbi kokë ka shumë kurorë mbretërore. Ka të shkruar një emër, të cilin askush veç ti nuk e di. Është i veshur me një robë të ngjyrë në gjak, dhe emri i tij është Fjala e Perëndis. Ushtrit e qiellit, të veshur me rroba të linjta, të bardha e të pastra, e ndiqnin hipun mbi kuaj të bardhë. Prej gojës së tij del një shpatë mprehtë me cilën godet kombet. Ai do t'i qeveris ato si bariu me shkop hekuri, ai e shkel vençën e zemrimit të furishëm të Perëndisë së gjithfuqishëm. Mbi rrobë dhe në kofsh ka të shkruar një emër, mbret i mbretërve dhe zot i zotërve. Pasaj pash një ëngjëll duke qëndruar në diell, i cili u thirri me zë të lartë të gjithë shpendëve që fluturojnë në mes të qiellit. Ejani, mblidhuni për darkën e madhe të Perëndis, që të hani mish mbretërish, mish komandantësh, mish njerëzish të fuqishëm, mish kuajsh dhe kalorësish, si edhe mish njerëzish të lirë, eskllevër, të vegjël e të mëdhenj. Atëherë pash bishën dhe mbretrit e dheut me ushtritë e tyre, të mbledhur për të bërë luftë kundra atij, që ishte ipur mbi kal dhe kundra ushtrisë së tij. Bisha u ka bashk me profetët e rem që kishin bërë shenjat para syve të saj. Me këto shenja, ajo mashtroi ata që kishin marrë damkën e bishës dhe ata që kishin adhuruar statuin e saj, të dy u flakën të gjallë në liqenin e zjartë që digjet me sjufur. Pjesa tjetër u vra me shpatën që doli prej gojës atij, që ishte ipur mbi kal dhe të gjithë shpendët u ngopën me mishin e tyre.